Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов Шәукәт Мирзиёевны Өзбекстанда 24 октябрьдә узган президент сайлауларында җиңүе белән котлады. Кандидат өчен сайлаучыларның 80.12% тавыш биргән. Өзбекстан Республикасы президентын сайлауда ышанычлы җиңүегез уңаеннан иң җылы котлауларны кабул итегез. Сезнең яңа вакытка сайлануыгыз Өзбекстан гражданнарының көчле, тәҗрибәле дәүләт башлыгы буларак сезгә ышанычы югары дәрәҗәдә булуының бәхәссез дәлиле, диде республика җитәкчесе. Рустам Миңниханов Россия-Өзбекстан мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлдерелгән Татарстан белән Өзбекстан арасындагы хезмәттәшлекнең мөһимлеген искәртте. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңниханов Балык бистәсе районының Олы Елга авылында яңадан торгызылган Җәмик мәчетен ачу тантанасында катнашты. Чараны Коръән хафиз Саид Камал Коръән аяты белән ачып җибәрде. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин дуга кылды. Шушы вакыйга белән котлап Татарстан президенты Рустам Миңниханов чыгыш ясады.
Бүген төзекләндергән мәчетне Аллаһка тапшырып ачып бирәбез. Әлбәттә, 140 ел элек безнең ата-бабаларыбыз белән монда нигез салган. Ул нигезне кайтардык һәм мин үлем безнең халкыбыз өчен, безнең динебез өчен бу мәчет бик күп файда китерәчәк. Эшне башкарган барысыдан рәхмәтемне әйтәсем килә. Монда ул безнең бер горурлык, безнең бит 2-нче елга 1100 ел була. Ислам деген Болгарда кабул итү буенча. Менә шушы юнәлештә безнең Казанда зур мәчеткә нигез саласыбыз бар. Ә менә шушы мәчетне бүген кайтардык, төзекләндердек. Игелекле сәгатьтә булсын, барыгызга да бик зур рәхмәт.
Камил хәзрәт Сәмигуллин бүген эшләтә бәйрәм диде. Беренчедән Мәүлет ае, икенчедән Җомга көн, өченчедән шушы мәчет ачылышы. Соңгы 2 елда борынгы 3 мәчетне кайтардык. Әҗем мәчете, Түбән Бәрәскәдәге мәчет һәм бүгенгесе, диде мөфти. Ул Рустам Миңнихановка тарихи мәчетләргә игътибары өчен рәхмәтен җиткерде. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңниханов эш сәфәре белән Лаеш муниципаль районында булды. Ул анда биосфера фиш балыкчылык комплексында булды. Анда ул кыйммәтле тукым балыкларны үрчетү предприятиесенең 3-нче чираты белән танышты. Рустам Миңнихановка комплексның эше һәм аны үстерү буенча адымнар турында сөйләделәр. Планда экопарк, биосфера туристлык рекреацион комплексын үстерү, моның өчен тиешле инфраструктура, ресепшн, ресторан, кунаклар яшәү өчен йортлар төзү башланды. Инвестицияләр якынча 2 миллиард 500 миллион сум тәшкил итәр. 250 эш урыны булдырылачак. Балыкчылык комплексы җитәкчелеге Татарстан президентына җирләрне рәсмиләштерү мәсьәләләрендә ярдәм итүне сорап мөрәҗәгать итте. Рустам Миңниханов тиешле йөкләмә бирде. Балыкчылык комплексын алга таба үстерү өчен предприятиене кирәкле егәрлектәге электр энергиясе белән тәэмин итәргә кирәк. Рустам Миңниханов профильле министрлыкларга һәм оешмаларга биосфера фиш балыкчылык комплексына ярдәм күрсәтергә һәм бу мәсьәләдә эшне тизләтү өчен ярдәм итәргә кушты. Татарстан президенты России, Босния һәм Герцеговина комиссиясе рәисләре очрашуында катнашты. Республика җитәкчесе Босния һәм Герцеговинадан килгән коллегаларына бу язда Татарстан делегациясенең илнең башкаласы Сараевага сәфәрен югары дәрәҗәдә оештырганнары өчен рәхмәт белдерде. Сәфәребезне бик җылы искә алабыз. Аның кысаларында без югары дәрәҗәдә очрашулар уздырдык. Без Татарстан Республикасына Босния һәм Герцеговина белән хезмәттәшлекне активлаштырырга кирәк дип саныйбыз. Товар әйләнеше динамикасы үсә, әмма абсолют саннар әлегә безгә без теләгәнчә түгел, диде Рустам Миңниханов. Президент хезмәттәшлекне алга этәрүдә яхшы башлангыч барлыгын, Босния һәм Герцеговинага ансат вертолетларын җибәрү турында сүз баруын искәртте. Бөтен Россия халык санын алу дәвам итә. Татарстан дәүләт киңәшчесе Митимир Шәймиев билгеләп үткәнчә, халык санында катнашу киләчәк буыннар алдында җаваплы булу дигән сүз.
Кадерле милләттәшләр, Бөтен Россия халык исәбен алу илнең бөтен халык катнаша торган ил үсеше өчен кирәкле даими үткәрелүче чара. Аңа катнашу ирекле гамәл. Һәр кемнең үз ихтиярында. Телне, милләтне саклау күзлегеннән карасак, җан исәп безнең ни дәрәҗәдә татар булуыбызның иң ачык күрсәткече. Һәр беребез үз нәселенең, үз гаиләсенең үткәненә күз салсын. Ата-бабалары ничек яшәгән, аларга үз милләтен, телен саклап исән калу бер вакытта да бит җиңел булмаган. Моны тарихтан да беләбез. Кой берәүләр хәтта ватанын, ана телен яки татарча исемен югалса да, милли җанын югалтмаган. Чөнки милли хис телисеңме, теләмисеңме, ана сөте белән кирип каныбызда яши. Ата бабаларыбызның васыяты аманаты булып яшыйу. Бу аманатны тиешле иясенә, балаларыбызга, оныкларыбызга, яш буынга, гомумән киләчәгебезгә без тапшырырга тиешбез. Аманатка хыянат итмик, кадерле милләттәшләребез. Безгә тапшырылган иң изге аманат ана телебез, милләтебез бездә тукталып, югалып калмаска тиеш. Аны буыннан буынга җиткерү һәрберебезнең милләтебез каршындагы иң җаваплы бурычы. Әти-әниләребезне ярату, ата-бабаларыбызны ихтирам итү билгесе ул. Моны халык исәбендә катнашып, турыдан-туры белдерү иң үтемле, иң нәтиҗәле чара. Без бу хукуклардан әти-әни, әби-бабайларыбыз теләгәнчә горурланып, тулысынча файдаланырга тиешбез. Акыл белән эш итик. Бердән булыйк. Бердән булсак, без һич шиксез булдырабыз.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Василий Шейхразиев, Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов йөкләмәсе буенча Россия мөселманнары хәйрия патриотик фонды генераль директоры Рөстәм Хәбибуллин белән очрашты. Очрашуда гуманитар ярдәм вариантлары турында фикер алыштылар. Продуктлар исемлеге һәм күләме турындагы мәсьәләләр күтәрелде. Шулай ук Василий Шейхразиев Афганстанга гуманитар ярдәмне җибәрү һәм аның адресатка барып җитү гарантиясе белән кызыксынды. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина парламент депутатлары һәм аларның ярдәмчеләре өчен күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау өлкәсендә законнарны камилләштерүгә һәм актуаль мәсьәләләргә багышланган семинар үткәрде. Лилия Маврина гражданнар мөрәҗәгатьләрендә иң еш очрый торган мәсьәләләр күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау белән бәйле дип билгеләп үтте. Шуңа күрә бу өлкәдә законнарны камилләштерү эше дәвам итә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 30 октябрь шимбә көнне Татарстанда болытлы һава, бүген төнлә аязучан, төнлә һәм иртәгә иртән аз гына җыпшык кар, көндез урыны белән аз гына яңгыр. Көньяк-көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын, тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык хасил булу ихтимал.